Conta unha lenda xaponesa que se pregas mil grúas de papel o teu maior desexo verase cumprido. Karuki era feliz. Vivía nun val preto da cidade de Hiroshima. As cerdeiras poboaban os camiños cun recendo doce, a Sakura. E as tardes pasaban lixeiras xunto ao seu amigo Mako. Cando medere, construirei unha casa preto da túa aquí no val. A cidade non está feita para min. Dicía Mako mirando o reflexo da súa cara na auga. O tempo tecía soños e os dous rapaces medraban fortes alleos á guerra que se estendía polos mapas. Ata a mañá que quebrou todas as palabras. Aquel 6 de agosto Haruki camiñaba pola montaña na procura de leña. O ceo prendeu cun estalido enxordecedor, todo se volveu noite de súpeto. Os seus oídos emitían un son continuado e agónico. Correu ás presas cara á casa. O fume estendíase por todo o val, non se distinguían os carreiros, soamente os berros da aboa chamándoo. Dende alí contemplabas unha cidade derruída e calcinada. Un único edificio en pé e avión xogando as auchadas entre as nubes de pó. Mako. E correu. Correu cara ao lugar de onde todo o mundo escapaba. A meirande parte da poboación de Hiroshima pereceu ese día. Outra morreu meses despois como consecuencia da bomba. Anos máis tarde, a radiación lembraría ese día na pel daqueles que sobreviviron. Mako pasou un tempo no hospital. Karuki ía todas as tardes. Mellorarás, xa o verás. Seino, hoxe tes mellor cor, dicía cun sorriso murcho mentre esfregaba anacos de papel. As súas mans tecían pequenas grúas entre toses. Dobrándose en descanso follas de xornal creando fermosas figuras de origami. Mako nunca saiu daquela habitación. Hoxe, na saia da montaña de Hiroshima, atopas unha casiña de pescadores. O vento leva pétalos de cerdeira cara á súa porta, movendo todas as grúas que colgan das ramas. Paxariños de papel nas ventás e nos camiños. Amén no corazón de Haruki.